Okay, how are ya? How are ya? How are you, Melenu? How are you, Melo? Penencheka jekoli doma. Amiki wujina legu dixina. Oche loge yo mafukela ko e chugala yo program ko ibo ma loge holo life wada. Inche yan gebe yo mafukela ko e chua. Mi po kwa ku Matthew. Ala gebe momo kwa ku Matthew chapter 12. Ke gebe ju verse 33 new 37 galo. Unge John ke ge yo mafuku nu galo. Anu Jesus duwa kahini. Owe ko ayaku ochi alohine. Kake lu ipochi lu lohi. O ka ayaku ochi al biobi. Akege lu ipochi u biobi. Uka shigbu elaku. Shigbu efuku ochi. Ipochi lu ochi biweche. Anu lalo geje edi ochi lo wea. Oka a ochi biobi oma. Ola lo weku age kela lo lohigla. Eko weku o do biobi fufunu yipo ipotuka. Oka shigbu. A ochege kela shigbu o tu kalo shigbu ipotu kalo o dalo ipotu kalo aloge ka mokonu kalo techa o ka shigbu dalo ipotu kalo aloge ka mokonu kalo tipecha o ka anu yalo we ko cho lohi mi pu mi pa agbon e ko kodo lohi lo le dipunu oge kelo lohi teche o che loke biobi mi pu agbenu ku odo biobi lo ipunu oge bi odo biobi weche o ka ni nke da ka hini e chi lu owo choge kepoa a o che ge kela pie wage give ka account to pie ke ju e la chi richi leka o ka shigbu blu e la kokonu kalo anu lo we kalo ge lu epo hia o ala ke ge lepo bia e ya wu e la ko we cho lo dalo le fuku e la kalo a ipe la ko ejo la lo ipopa ko ejo me popo lo hi ko ejo la lo jiyo ma alofu vasi omo de la lo ma we kahini u Jesus e sigbo aje ka e kola blatuku o de la lo ka mi bi hi wa age mo ka a o chu farisi oma iwa elu wa lo mu Jesus Christ o sigbo ka wa ka o di ya lo we ku u Jesus Christ e yo da lo ya le chu sabati anulu uwagbo kela aloke moli pu eloko wo cholu ya galo last time aluwa kahini otrefuka e bli bezi boss anu Jesus Christ say le you or that ikloki da golo ya elo yoma anu proceed wa ma amalo Jesus Christ say duwa kahini ka kundale ko joje ka ochi olohi oge biu ipochi lolohi weche pie oka ochi olohi gebiu ipochi olohi weche pie ochi obiobi oke gebe yu oke gebe biu oke gebe yu do gebe biu ipochi obiobi weche oka olea lo weku wa ake lolohi la eko weko oche dobi la awia oka shibu ode lo yi pu otu koche oda ilo yi pu odo koche anilo che ge ka mloko nukunu teche ya. So de Jesus Christ e duwa kahini ela la eka o de la ka mi poko la ka mloko ni kia techa o le mafu e doche la we o le mafu e dochi la we eko we ka ochi lo lo hila we ane o do lo hila gebe ka techa ama shigbo to dobi shigbo cho biobi la we a o do biobi la bebe ka techa oche kahini eko la mu ipochi lo lo hini ka mu rutukunu a bogonya je ka mu ipoki ochia ipokochia lo hi obiobi ode Jesus kagalo kahini ocho lo hi biu ipochi obiobi weche glani ocho obiobi oke wa bi ipochi lo hi o lo hi beche glani o ipochi dodu la lo bi weche o le mafu ede oche la lo wene ipochi dodu la lo e ma la le mafu la lo le ya la lo le mafa oche o le mafu e doche la lo wene. Ipo chi oma enu ke we la koko nu kalo ha. Ipo chi oma enu we la koko nu kalo ha. Nu woda la lo e loko nu kalo katechi ha. Ocho lohi. Mi po odo lohi lo yipunu. Agbenu wo lohi. Gobi punu ha. Oge be biodo lehi weche. Ocho biobi mba benu ojo. Agbenu ocho odo biobi lo yipunu. Oge be biodo biobi weche. So Jesus ke dalola ma kahini. Unke da kahini age echu o echu lo wacho ge yepo How to gay wage kepo ke joy joy light rich legi beta. Okashi bu le fuku elala lo kamoko no kalioma anu yula nu wayala no wa lue po hia o alo wa lepo bia. Ote loko lukunu kodo lohi, oge lepo hi. Ote loko lukunu e kodo biobi, oge lepo bi. O dale leko wechu e dalo yabwa. Enya ke kagalo kahini, kalo lo tutu o dala lo che ko wipo do kalo. Kalo lo tutu o dala lo che ko yipo tu kalo. Kalo yako o kalo mnila yotale, kalo mua yalo taje lue brini. Kalo mwa iyalo taje le bli ni ke bli gbo wa ko gbo wa yi potu kalo ko gbo wa je galo lu odo bi obi kalo egbera kalo ikateche alo si ko che ni alo si ko ya ko do kalo metu kalo ko wu ko che yu Jesus Christ kalo ya ko dalo yo tu kalo melo dalo yo do kalo ko le ko che yu Jesus Christ so that o ge we ko da do du la lu iya da do du la lu ka o ge be we che mu egu Jesus Christ o shigbo kahini o dala lo eka aloge yepo echepo aloge lepo kunu piene o te dodulo ke lo kolu kunu kodalo lohi oge lepo hi ama o te dodulo lo kolu kunu kodo biobi oge lepro bi o dale lako wechu a kayoa o dalo weko lako wechu e kayoa aloke nke gboko londu ko yake lo yoma yalo le yigede. So that alo if eche kalo aloge alo otu kalo aloge akotu kalo ko yipu elako wechu alo ya kotu kalo chu eyu elako wechu so that odaloge big bet mi palo odaloge be bet mi pokonu kalo oge wodo lohi odaloge aloge be lokonu kalo eka oge wodo lohi so that alo wa lepro bi igbi hini. So that echalo choge yepo alo wa lepo bili bihini ama alo ge lepo hi ma bofu Jesus Christ. So enya wela ko wecho ndoka dalo nchia ndeka lo jeka o wecho bio o so ocho lohi ge lokonu kunu kodo lohi ocho bebi ge lokonu kunu kodo bebi odadun lo kige ka ocho ge yepo kunu pie ocho ge yepo kunu pie so nge gboko galo adu melenum o yinu mela o peneche ka je kolidoma kalo ya ko we ka hini odala lo lokonu kalo ka odo lohi ne kalo ya ko we ko dadodu lo alo lokonu kalo ka odalo ge ya kalo lepo hine ibi loge akalo lepo hine li gbi hi aje nke gboko ko cho bi talo labo le fuku o de oma ma bo fu Jesus Christ ngboko a amen and amen awanya ha adu melenu awanya nu melo penetika je ko doma anya